God morgen. Har dere det bra? Var dette litt sånn? Da blir det kanskje ikke så kraftig og så høyt. Det mandag, og vi har kommet oss et godt stykke inn i pensum. Jeg tenkte jeg kunne få starte med å si litt hvor er det vi er? Skal vi se om vi kan gjøre den litt større, slik. Nei, det syntes ikke. Ok, vi har kommet inn hit vi på 9. oktober, lager- og bestillingssystemer. Og det betyr at vi har kommet oss igjennom snart 2/3 av pensum, når vi er ferdig med dagen i dag. For da har vi IT-systemer, planlegging, gjennomføring og kontroll neste gang, som er en blanding av verdikjeder og prosesser, og så begynner vi på verdikjedeperspektivet. Vi var hos Hoff, vi skal bruke det litt i dag også, og det kommer vi til å, det caset skal vi leke litt videre med. Vi, som dere ser, så venter jeg fortsatt på bekreftelse, endelig bekreftelse. Daniel har sagt at han har veldig lyst, det er bare at de som følger med på det alt Hurtigruten gjør, så skjønner jeg at det kan være vanskelig for han å prioritere oss i enhver anledning, så den er fortsatt tentativ. Det vil komme en innlevering nummer 2. Den drev jeg å jobbe med og skulle få lagt ut nå rett før forelesning. Vart ikke helt ferdig, så den kommer nå etter forelesningen. Den blir en innlevering 15. november, og så blir det retting 16. november. Og da blir det som en gruppeøvelse, så det blir lagt oppdatert på gruppeforelesningen. Der fungerer det slik at dere gjør obligen i grupper og leverer i Blackboard som vanlig, men det står også på oppgaven. Da tar man og printer den og stifter den og tar med på gruppeøvelse. Så samles vi der og retter hverandre og går gjennom fasit, og dere har mulighet til å stille spørsmål, og der kommer det mye inn om hvordan er det faktisk eksamen bedøms. Jeg står i forbindelse med den. Den obligen nummer 2, den er basert på tidligere eksamensoppgaver, så det kommer der. Nå har jeg også oppfordret dere da, til at nå som vi har kommet godt i gang, har dere noen spørsmål eller ting dere har lyst til at jeg skal ta opp igjen på forelesningen, da skriv det på en lapp da, eller kom bort fram til meg og still spørsmål i plenum. Mange liker ikke å stille i plenum. Hvis du leverer en lapp, kan du si noe mer om, eller hva det er, ja, så kan jeg repetere det da på en forelesning. Ok, er vi klar for å sette i gang med dagen i dag? Da skal vi gå inn på lager- og bestillingssystemer, Economic Order Quantity. Det vi skal prøve å få til i dag er å forstå hvordan lager og lagervolum håndteres. Vi skal få kjennskap til det som kalles Economic Order Quantity. Det er et økonomenes mest optimale bestillingsvolum og lagervolum. Så det skal vi regne litt på. Og så kunne analysere og vurdere behov for lager, og så skal vi få kjennskap til prinsipper for bestillingsmetoder. Det er det vi skal i løpet av neste time. Jeg har en plan om at vi skal holde på litt over 2 timer, sånn til cirka 10:15. Vi tar selvfølgelig en 15 minutters pause, men det som er planen. Så da blir det litt tidligere ferdig i dag. Så hvorfor har vi lager? skal vi stille oss. Vi skal se på lagerstørrelser og ABC-analyser. Og så må vi spørre oss hvor mye og når skal vi bestille varer. Og så skal vi også gjøre et lite case inn her hvor vi plukker på Toff veldig snart. Men hva nå en lager I forhold til verdikjeder? Jo, lager brukes for å tilfredsstille kundsbehov. Eller for å støtte produksjon av ulike varer og tjenester. Det det lager brukes til. Ikke sant? Enten så har du lager for at du skal tilfredsstille kundens behov, eller så har du behov for lager I produksjon. Men finnes det da noe fasit på hvor stort lageret vårt skal være? La oss se på litt ulike former etter hvert, men la oss ha noen flere begreper. Begrepet lagerstyring. Jo, å styre lagret da, hvor mye du trenger av på lager, så det jo I forhold til den planleggingen og kontrollen av produksjon og møte kunden, sine behov. Ja, og så må du også se det I forhold til da, hvordan konkurransesituasjonen når du skal møte kundens behov. Ja. Det slik at hvis du ikke har varen tilgjengelig for kunden, så vil kunden gå til en annen type vare, så kan det være et behov for at du har mer på lager, ikke sant? For ellers så taper du kunder. Varen dyr, så det koster mye, binder mye kapital an på lager, ja, så kan det hende at det ikke lønner seg, og du må faktisk finne måter på synlig for kunden, at vet du hva, hvis du kan vente litt, så kan du få en rimeligere enn at vi må sitte på med lager for deg. For det en verdi. Og da det å planlegge for hvor mye du skal på lager. Så det ene hvorfor har man lager, og hva lagerstyring? Men hva sier Lean om lager da? Ja. Lager må ha kundeverdi, sier Lean, ja. Veldig godt svart. Det betyr jo, hva betyr det da? Ja. Så lite lager som nødvendig, helst så færre steder som mulig. Det ikke for at jeg tungert, det bare for å repetere så at de som I opptak får med deg hva jeg sier, for det godt sagt. Men det betyr ikke at du skal fjerne alle lager. For du skal ha så lite som mulig, men det betyr du skal ha tilstrekke med lager slik at produksjonen flyter, og slik at du møter kundens behov. Men hva sier Theory of Constraints som lager? Merker man herlig at dette har vi snakket om. Hva var det vi hadde I den forelesningen da? Kom igjen. Skulle lager før flaskehalsene? Ja. Det helt riktig. Det var tre steder vi kunne ha lager. Det var før eller ved råvareinntaket ditt, før flaskehals og før du skal sende ut til markedet. Men før flaskehals så viktig om hvorfor det. Fordi ikke sant? Hvis produksjonen må stoppe opp et sted, så det ved flaskehalsen det vil merkes mest, og du må sørge for at flaskehalsen alltid I drift. Så taper du en time I flaskehalsen, så taper du en time for hele produksjonssystemet. Men hva sier tromme buffer tau om lager da? Var det tromma, var det bufferen eller var det tauet? Hva lager? Den sier egentlig akkurat det samme som Theory of Constraints. Buffer lagret I tromme buffer tau. Tromma, den som takten på hvor fort det vi må produsere, Bufferet var den bufferen du må ha på lager I foran flaskehals, så at flaskehalsen fortsatt kan holde takten uavhengig om det noe som skjer andre steder I verdikjeden din eller produksjonskjeden din. Mens tauet var kommunikasjonstråden bakover til når det uttaket av råvarer skal være, og hvor det de takta de andre må holde foran deg I produksjonskjeden. Så bufferen den sier indensere lager. Og så det da, men hvordan kan vi indensere behovet for lager, og hvorfor? Og her det ulik. Vi må først snu oss til, hvordan kundeatferden da? Hvordan det kunden kjøper? Jeg starter alltid med kunden og spør, hvordan fungerer etterspørselen? Og jeg stresser her at dere må forstå markedet. Dere må forstå hvordan kunden etterspør produktet. For å vite hvilken kapasitet og lager dere eventuelt må ha, eventuelt ikke må ha. Eventuelt kan dere styre adferden til kunden på noen måte som nettopp gjør at kundens ønsker i samsvar med måten dere kan produsere effektivt. La oss ta noen eksempel. Når dere ute og kjøper matvarer i butikken, så forventer dere at matvaren ligger i butikken på lager der, slik at dere kan plukke det. Det vi enige om. På grunn av at der det andre varer du kan heller velge i stedet. Ikke sant? Så det substitutter. Så ikke din vare der, så velger de noe annet. Det betyr at du ønsker å ha varen på lager i butikk, for at det den kundeatferden som Det vi enige om. Igjen, det gir verdi for kunden, for det den måten kunden opplever lagret på. Så det massevis av sånne produkter som vi sier, ja, men det helt greit å lage. Det også gjerne produkter som har relativt liten verdi, altså kostnaden for å ha den ene enheten på lager, har ikke så veldig mye å si. Ja. Men så det dem vi prater om mest under lin, da, så det bilprodusentene. Hvordan kundeatferden og aksepten for bil da? Hvis du kjøper en ny bil i dag, så det veldig mange som da sier at ja, du vil ønske å få den spesifikt slik du vil ha den. Du har noen valg, ikke sant? Farveutvendig, type ekstrautstyr, hvordan type seter du skal ha, og en del sånne finesser, som den lille kundetilpassningen du med på bil. På grunn av det, så sier jeg, ja, men da kan ikke vi produsere den bilen før du har bestemt deg. Nei, det skjønner du jo. Så jeg kan godt vente 3-6 måneder for det. Og du ekstremt, så venter du til og med enda lenger, hvis du veldig sær på disse valgene. Og da har jo faktisk de klart å påvirke måten du som kunde hadde erfaren på. Men gjelder det alle kunder? Nei, det noen kunder som liker liksom å komme til butikken og si at ja, men jeg skal ha den svarte bilen, jeg skal ha det standardutstyret på norske veier som 80% av de andre også velger, for det faktisk ganske likt. Og da tar bilforhandlerne inn gjerne et par biler på lager, og så kaller de det som sånn special edition. Men det på grunn av at de vet at det en gruppe kunder som ikke ønsker å vente de 3 månedene. For de ikke så opptatt av akkurat det. De veldig like alle. Og dermed så gjør de faktisk litt av begge deler. Men da det bilforhandleren som tar den risikoen. Så det kommer an på hvordan kundene dine og så kommer det an på hvordan konkurransen din Hvis konkurrenten så aggressiv og til stede der du så vil du nødt til å kanskje bygge opp et større lager for møtekundene. Men tilbake, det på grunn av at det det som gir verdi for kunden. For å kunne forstå det så trenger vi en viss domenekunnskap, og det skal vi snart komme tilbake til, for vi skal gå litt mer inn på caset til Hoff, men før vi gjør det. Hva fordelen og ulemper da, med å ha lager? Jeg skal gjerne peke litt. For hva kunden vil gjøre til å betale for? Det noen selvfølgelig noen åpenbare ulemper. Og det står lista opp her. Jo mer du har på lager, jo mer kapitalkostnad har du binder. Alt du putter inn på lager har du betalt for. Og så vil noen si, ja, men det kommer land på betalingsbetingelse. Jo, det sånn, hvis du klarer å ha så høy omløpshastighet på dine varer, så kan det hende at du faktisk rekker og ta det inn, ha det litt på lager, selge det og få inn pengene før du må betale regningen fra. Men det kapitalstyring. Så ikke bland sammen det. For i bunn og grunn så det kapitalbinding å ha ting på lager. Så koster det å håndtere lagret. Du trenger rom, fysisk plass for alt på lager. Du trenger noen til å flytte på de varene. Vi vet fra lean-forelesning, hvis du flytter unødvendig mange ganger på en vare, så jo det strengt tatt sløsing. For det gir ikke noe mer verdi. Men bak et sånt eksempel fra bilproduksjonen I forhold til hvordan Toyota tenkte og Ford tenkte når de bygde sine fabrikker, så tenkte Toyota nettopp at, vet du hva, hvis vi skal jobbe etter just in time og være lean, så må vi ha minst mulig plass rundt oss, for da setter vi ikke unødvendige varer på lager. Så de som da har vært I de fabrikkene, når jeg har kunnet lest om det, så jeg har jo ikke vært der og sett det, men der jeg sier at der det såpass trangt at de ikke har plass til å sette varer på lager, og grunnen for det nettopp at de ikke skal få den fristelsen å sette noen ting fra seg. For det ikke plass. De sa at de hadde to timers lager I forhold til produksjon på fabrikker I Toyota. I motsetning til hva før amerikanerne begynte med lean, ikke sant? Så hadde det opp til 14 dager på enkelte fabrikker med lager. Bare tenk deg den kapitalbindingen når du produserer en bil per minutt. Ikke sant? Med halve lagret. Så det absolutt at det kan gå til ennå at det noe på skatt eller forsikringer. At det svinn. Noen her som har vært og tilfelligvis på utlandet på sånne destillerier. Ingen som har vært tilfeldig på en plass hvor de lager konjak, whisky eller andre ting som ligger lenge på lager. Noen nikker her. Ikke sant? Det skal lagres I 10, 15 år eller 21 år eller hvor lenge de skal lagres. Hva slags sving det de opplever da? Gudenes andel, ja. Eller angel's share, som de sier. Ikke sant? Det rett og slett ligger der, og det fordamper. Så når tønnen var full du la inn, så kommer du der etter 10 år, så den bare halvfull. Ikke sant? For det fordampet. Og da sier de, men det lønner seg. Ja, på grunn av at det du da sitter igjen med, det selger du til en mye såpass mye mer høyere pris, da. Når du begynner å tenke gjennom hvor lenge det faktisk ligger på lager, lagerkostnadene for at det fysisk ligger der, og hvor mye svinn som har gått på, og de kostnadene du har hatt eventuelt på forsikringer og den slags. Så. Hvis du tilfeldigvis I Skottland eller andre plasser hvor de har gjort dette til en større turistattraksjon, så vil du se også på de lagerlokalene, så står det duty free står på lagerlokalet. Det på grunn av at det du har lagt på lager ikke skattet for enda. Enten på grunn av at det skal eksporteres, eller rett og slett for at du skal unngå å ha ekstra kapitalbinding på det du legger på lagret, så du venter skattleggingen av det. Men det bare sånn for litt sånn særhet. Tilbake til at du må ha noe domenekunnskap for videre. Det noe med holdbarhet, det noe med ting kan gå av moten, ting du legger på lager. Hvorfor det du ser salg på sesongvarene I klesforretninger hvert år? Det slår ikke feil. Eller at du har skisalg på våren, eller sykkelsalg på høsten. Skal du kjøpe deg en ny sykkel forresten, så hadde det vært, dette et ganske godt tidspunkt på å gå og handle. Hvorfor får du de salgene? Tømme lager, ja. Hvorfor det? Det koster mye penger, og sannsynligvis ikke samme verdi neste år. Nettopp på grunn av at det går litt av mote, for det har kommet nye modeller, derfor det kan være redusert verdi. Det rett og slett konkurrerende produkter. Det koster å ha det på lager. Og så det gjerne slik at de har såpass høye marginer på disse produktene at selv om de selger til halv pris, så tjener de fortsatt penger på det. De taper ikke penger på det, men de unngår jo også da kostnaden på halv på lager. Og den risikoen for at du må fortsatt selge det kanskje til halv pris neste år. Og da det bedre for pengene I dag enn om 6 måneder. Men så det en klar fordel, sier det. Kundeservice. Ja, det kan hende at det lavere ordrekostnader, det skal vi regne litt på. Omstillingskostnader I produksjon, hvis det slik at det koster deg mye å stoppe produksjon for å bytte type produkt, så ønsker du kanskje å kjøre større serier. Husk at vi hadde en sånn produksjonsstrategimatrise, ikke sant, med liten batch, stor batch, og så videre. Det kan hende at det mer lønnsomt å kjøre en større batch enn hva det for det relativt rimelig å ha de varene på lager. Utnyttelsesgrad for ansatte og maskiner. Det en avveining hele tiden. Transportkostnadene og leverandørbetingelsene. Jo gjerne jo større volum du kan binde deg til, jo mer det. Men la oss tenke tilbake på, på Hoff. Dere har gjort det før, og dere vet at dere har forutsetninger for å gjøre det. Bruk nå 5 minutter. Tegn opp produksjonsprosessen veldig skisse, ikke sånn i detaljer om alt dere så, og måten de belyste med pommes frites og blåste ut for små og så videre. Det kan vi, trenger dere ikke å ta. Og så hvis dere ikke vet alt, så tenk ikke på det. Bruk 5 minutter. Sett dere gjerne sammen med de ved siden av. Og så identifiser, hvor det dere mener Hoff hadde lager? Hva slags type lager det de har? Kom igjen. Der. La oss prøve å se på Hoff sin verdiproduksjonskjede litt annet. Når jeg sier tegne opp en prosess, eller beskrive en prosess, eller skissere en prosess, så kan det være så enkelt. En enkleste form. Kan gjerne illustrere litt mer om at jo, her råvarer, jo, det rå. Det og så kunne man ha valgt å se bonde, så kunne tegnet en potet, plante, hvor det ligger, og tegne poteten med jord på, og så videre. Hvor det vi finner lager i den prosessen, hvis vi enige om at det går fra en råvare som poteten, de vasket den, de kokte og steket den, og det var en lang prosess med massevis av, ikke sant, med deling og i riktig størrelse etter hva det skulle være, og gjennom belysning og stråling, alt som ligger i den kokestekeprosessen. Så avkjølte de om det, og så hadde de så at det kom ut, og det var det han ene mann som jobbet med de store bingene som dette hadde hatt oppi, med all pomfrien, eller om vi så sånn, og så tok de og hadde en paketeringslinje som satte i små poser og satte på pall, og så ble det sendt inn på sannsynligvis noen lager før det transport. Hvor har vi lager? Ja. Sånn, vi hadde allerede et lager her hos bonden. Det den poteten som råvaren som egentlig da leverandøren deres har og lagrer. For det kan de har tilgang på en lager. Det riktig. Der har vi nå. Da det bonden som sitter med den risikoen. Og så var lager hos Hoff. Det helt riktig. Råvarer, ja. Vi fikk lager her også. Hadde de noe mer lager? Hvor lenge de stod på frys, spørsmåltegnet er riktig. Det stod på frys, vi skal komme til det, men så vi noe lager etter om man vasket også. Vi gikk gjennom, ja. Ikke sant? De vasket potetene og sorterte dem i noen ulike størrelser, og om det var noe, det jo perfekt at den jobben skjer nå. Og så, kanskje den hørte meg. De sorterte, og så er helt riktig, så sorterte de de ulike potetene i ulike størrelser, for det brukte de forskjellige, som hadde et lager etter de hadde vasket de også, for da hadde de fått sortert dem. Og da hadde de ulike sånne siloer, eller sånne svære tøysiloer, og så sa de om de brukte ganske mye av dem per skift, så det var ikke lenge de lå her på lagret. Så det faktisk så hadde de et type lager her også av vasket potet. Men så gikk det når de først hadde tatt poteten inn og begynt å fått skrelt den og kuttet den og stekt den og kokt den. Så gikk det på en linje helt til den ble avkjølt. Er vi gjennom det? Og så kommer det til spørsmålet du var usikker på, hva var det vi var lagret på når den var fryst? Og så når den var ferdig kuttet, så tok de den i relativt store konteinere. Og det var for at det var en forskjellig linje med paketering, og i den produksjonen, de var ikke koblet sammen, de gikk ikke rett inn i paketeringen. Det ble mellomlagret i noe svære, og det gjorde for at de kunne dermed kjøre de to linjene uavhengig av hverandre. Så egentlig så har de også, når det var her, så var det batch av en ferdig fryst vare som var på plass. Så dere kanskje at de satt denne før paketering, så kjørte de så store dunkene med ferdigvarer. Det var vel søtpotet som de drev og paketerte akkurat når vi var der. Og så drev de og faktisk produserte noe pomfri. Og så tok de og paketerte det. Men hva gjorde de etter de hadde paketert det? kvalitetssjekk og 5 dagers lager for sjekk av bakteriekulturer. Så de hadde til og med en kvalitets, ikke sant? De hadde lager og kvalitetskontroll her. Og så kommer det litt an på domenekunnskapen din da. Hvilken av disse lagrene var best å ha for hoff? Tenkepause. Litt følgeblad. Kom igjen. Ja. Håper ikke han driver for lenger, for dette var, jeg tror jeg fikk med meg mestparten av det du sa. På grunn av at det variasjon på tilgang på avrens, så velger de da å produsere sprit når de kan produsere, og heller lagre det, for det har lang holdbarhet. Men så så man kun en dags lager, egentlig på inngående råvarer. Men hvordan er det da med ferdigvarelagret deres, unntatt de 5 dagene for der, som unikt med råvaren? Her kommer vi tilbake til å ha domenekunnskap, og derfor synes Hoff et ganske godt eksempel, er at for dem så er det, holder poteten høyere kvalitet, dermed høyere verdi, hvis den ferdig behandlet og laget på frys, enn hvis du prøver å ta vare på en potet og lagre den på en type jordkjeller. Du skal ha ganske gode lagringsforhold, og det vanskelig å få til på store volymer, de forsker på det, for å ta vare på råvaren, potet som råvare. Og det gjør nettopp at det smartere for dem å få ned, få det lagret her, som Theory of Constraints og Lean og alt sammen sier, ja, men ikke begynn å bruke råvarene, for med en gang du gjør det, så tilsetter du verdi, da øker verdien på varen, ikke sant? Sier, nei, men den forringelsen av kvalitet hvis poteten blir liggende feil for lenge som råvare, den større enn den verdien vi tilfører gjennom behandlingsprosessen og legger den ferdig fryst på lager. Så det betyr at nå som poteten driver høstes, så og frem til de, og sa han jo, frem til nærmere mot påske, så produserer de der remmer og tøy kan holde. Og mest pommes frites, det selger de om sommeren. Ja, det jo helt motsatt. Det kan altså, så kundens behov og etterspørsel er jo veldig, veldig uttakt da, med når råvaren på sitt beste. Og det gjør at du faktisk ender opp med at du bygger opp lager her. Stort ferdigvarelager. Og før man har sett det, så har man ikke noen særlige forutsetninger for å se det. Og det betyr også at hvis dere da spør om hvordan er lagervolumen hos Hoff, så vil du se at så det ble i hvert fall nevnt i den gruppen jeg fulgte. Så nevnte Vegard, ja, vi solgte oss tomme med sommeren, og vi importerte potet og produserte mer, for vi så at prognosen vår sa at vet du hva, vil gå tomt for pommes frites i butikken. Og så er det en utfordring med det, for at med en gang du importerer potet, så får du ikke lov til alt å ha nytt Norge-merke på, og litt sånn, så det litt med emballasjepaktering på det. Men de ønsker å bruke opp den poteten vi produserer, som god nok kvalitet for matpotet. Så derfor er det at de har et stort lager der. Og da kan man begynne å stille spørsmål, ja, men kan da Hoff være lean? Ja, selvfølgelig er det noen som tenker. Og det jo tilbake at de har lager der de gir kundeverdi. Så alt annet i produksjonsprosessen kan det være lean. Problemet at de kan ikke dra til ytterste konsekvens på å prosere når etterspørselen der, men de lever av prognoser på etterspørsel. De ganske flinke til å prognosere hvor mye kommer vi til å spise. Vi en ganske stabil befolkning, man vet omtrent hvor mye man kommer til å spise av det. Det lille variasjonen på det volumet, det går greit på grunn av at varen forringer ikke så mye på lagret likevel. Så ja, det kan være. Var det forståelig for Hoff? Skal vi se om det driver med der kommer en nøttur. La oss ta noen mer begreper da. Vi deler egentlig store tre grupper som dere vil finne igjen. Råvarelager, varer under arbeid og ferdigvarelager. Så det bonden har og det som var cirka et døgn med lager hos Hoff nede på Mjøstranda, det var råvarelageret deres. Så var etter de hadde vasket poteten, så hadde de begynt å bearbeide poteten. Da ville det bli brukt innen relativt kort tid, og det en del av produksjonsprosessen. Start med den første sorteringen av kvalitetssorteringen, og så setter man i gang de ulike produksjonene i henhold til en plan. Det varer i arbeid. Også når det kommer ut av frysen før det paketeres, så det ikke ferdig varer. Det først ferdig varer når det ferdig pakket. Så det varer i arbeid. Så da hadde de et lite mellomlager for den fryste varen under varer i arbeid. Og så det ferdigvarene. Da det ferdig pakketert og satt opp på fryselagret, så at det ligger på minus 20 eller hva det eller minus 18 eller sånn, og venter på at det skal bli levert og distribuert til butikken. Og så har vi litt andre begreper når vi kommer til varelagret ved distribusjon, altså i den transporten for å få varen fra Hoff da ut i butikken. Sånn. Så brukes det litt ulike begreper, og dette det som også står i læreboka, så at når dere leser kapitlet der, så sier man at okay, cycle inventory, det sier vi egentlig bare som det varelagret vi har i butikk. Det den varen vi har for dekke opp for den tiden det tar å få sendt inn nye varer. For det sier seg selv, hvis du kommer i frysedisken på Kiwi eller Rema 1000 eller hva enn, og så ser du Hoff opphøgde poteter nede der, så ligger en viss mengde, så har de en viss, det varelaget der, det jo der nettopp grunn av at det tar litt tid å få ny påfyll. For du kommer og etterspør, og da skal du ha den med en gang. Sånn. Og så kan du se at det noe gjerne sånn at, jo, normalt så sender vi liksom, si at vi selger 100 poser da. Så da trenger vi alltid å ha 100, ikke sant, på i løpet av en dag, og så kan vi få ny forsyning 100 poser neste morgen. Men så det enkelte dager selger vi 150 poser. Og da velger vi å ha 150 på lager, for det for å ta de toppene. Men vi bestiller bare 100 hver gang. Sånn? Og da kalles de 50, det da sikkerhetslagret. Det det som skal vei opp for de svingningene du har. Vi skal vise dette, illustrere dette bedre i neste time. Og så har du også sikkerhetslager, bruker gjerne også tilfatt noe skal skje, noe uforutsett skal skje, altså det og sånn. Men så kan det som kanskje Hoff har veldig mye av da, i sitt, vil du kalt sesongvariasjonslager i sitt, eller på grunn av at det så enormt stor forskjell på forbruket i sesongen, så vil du se at mye av dette kan være en sånn sesonglager. Samme for veldig mange andre produkter også, som vi ser det sykluser på. Så ikke minst, varer i transport. Det som faktisk ferdigprodusert og på vei. Ja. Hvor lenge kan de lagre pomfrins på off? Det må jeg være inne med at det ikke helt sikker på. Da må vi se på en pakke, hva det står der, fra produksjonsdato til det tipper at de også opererer med sånn type best før dato. Så kommer det sikkert an på hvordan det lagret og hvor kaldt. For det gjerne noen kategorier det på sånn minus 20, minus 5 og så videre. Men akkurat det kan jeg ikke svare på. Men jo, det kan de lagre fra de tar poteten fra høsten, kan de lagres til neste sommer? Og svaret på det ja. Jeg tror det var 15 eller 18 måneder de sa. Men jeg ikke 100% sikker. Det riktig. Men ja, de klarer å lagre det gjennom en hel sesong. Ja. Men bare transport da? Sant? Jeg har hørt at noen påstår at IKEA sitt største lager, det faktisk på veien. Det varer på transport, på grunn av at når det første av varene kommer til på varehuset, så går det så fort igjennom. Så det jo hele tiden å få varene til de varehusene, som det store lagret. Uten at jeg har sett noe tall for det. Men det en viktig del av det. Hvordan ser dette da litt sånn skjematisk ut? Denne finnes ikke i læreboka, det bare prøver for å illustrere det. Så vil vi se at vanligvis sitter råvarelagene her hos leverandøren, i vårt tilfelle bonden, og i produksjon. Varer i arbeid er i produksjon, men ferdigvarene, de går jo da på slutten av produksjon og gjennom hele veien til butikken. Vet du hva, vi tar et kvarter pause vi, og så skal vi se om de ferdige med å borre når vi fortsetter neste timen, for dette var ganske irriterende. Thank you.